Sfânta Evanghelie de la Sfântul Augustul și Evanghelist Matei citire. În vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, pentru că el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a suit în munte să se roage în singurătate. Și când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă de noapte a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au spământat zicând că este o năruncă și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să viu la Tine pe apă. Iar el a zis: vino. Și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzând că vântul este puternic, s-a înfricoșat și începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând de încorabie, s-a potonit furtuna, iar cei care erau în corabie s-au închinat zicând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genizarentului.
Este noua duminică după Rusalii și avem această amintire a umblării pe apa Mântuitorului. Dar să știți că esența, centrul Evangheliei de astăzi, ca și de fapt esența și centrul Evangheliei, întregii Evanghelii, nu este faptul că a umblat pe mare sau a făcut altă minune. Esența acestei Evanghelii de astăzi, ca și a întregii Evanghelii, este aceea că Hristos este Fiul Dumnezeu. De asta cumva a rămas într-o duminică pomenită această minune, nu pentru că ar fi fost mai mare ca altele, umblarea pe apă, nu pentru că, pentru cine știe ce alt motiv, ci pentru acela că la sfârșit, după ce au văzut aceasta, apostolii au căzut cu fața la pământ și au căzut înaintea lui și au zis: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Adevărat, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Aceasta este mesajul, de fapt, al Evangheliei, acestei centuri, acestei piață de temelie pe care stă biserica. Și cine, și pe această piață stă biserica și porți liadul nou vorbirii. Și nimeni nu poate spune această piață a credinței că Hristos este Fiul Dumnezeu. Și pe această piață se temeliește și Sfântul Ioan, Evanghelistul, când zice în epistolele sale că oricine zice că Hristos este Fiul Dumnezeu, zice de la Duhul Sfânt și este la Dumnezeu. Iar cine nu zice aceasta, nu este la Dumnezeu, zice El. Deci pe aceeași piața credinței ne-a încercat acestei credințe. În principal acestei credințe și de aici decurgând toate celelalte. Și de aici decurgând și faptul că Hristos este și om, și Dumnezeu în așași timp. Cum se unește cele două firme, Hristos, persoana dumnezeiască și toate celelalte. Dar de aici se pleacă, totul pleacă de aici. Cine crede aceasta, după aceea merge curat pe toată învățătura și credință creștină. Dar nu asupra acestui lucru, așa să insistăm astăzi. Și mai mult, la începutul Evangheliei, dacă a fost atenți, că zice Mântuitorul, că Mântuitorul i-a silit să urce în corabie și să plece pe cealaltă parte, de cealaltă parte a mării. Ce se întâmplă înainte? Înainte avusese loc minunea mărturii pâinilor pe care ați auzit-o duminica trecută. Deci aceste evanghelii, de fapt, merg unele după altele. Se mulțise pâinea pentru atâția oameni, 5 de bărbați, afară de femei și de copii, deci cel puțin 10.000 de oameni care au fost acolo, pe care împărțiseră în grupe de câte 50-100 de oameni, puseseră să stea jos pe iarbă și cele 5 pâini și 2 pești, Mântuitorul le-a frânt, a frânt pâinile, le-a binecuvântat și le-a împărțit la apostoli care s-au dus fiecare cu traiectorii, cu coftele, la acele grupe de oameni, zeci și zeci de grupe de câte 50-100 și la fiecare a dat și fiecare i-a dat și au ajuns la toată lumea să mănânce și pâinea și peștele nu se sfârșa și au mâncat toți și s-au săturat toate acele mulțimi până la 10.000 și au adunat rămășițele, s-au adunat 12 cofuri de rămășițe ca mărturie la toți cei 12 apostoli ca să nu uite și să știți că acest fel de a fi al Dumnezeu, înmulțirea pâinilor, în primul rând, în pustietate, acolo unde nu era de unde să mănânci altceva, să mănânci ceva. Și înmulțirea, în primul rând, a pâinilor, trebuia să le aducă aminte apostolilor, în primul rând, dar și tuturor celorlalți, de o altă înmulțire a pâinilor și despre faptul că Dumnezeu a înmulțit această pâine, prană cerească, a înmulțit-o oarecând în pustia, în pustia dintre Egipt și Țara Sfântă, când 40 de ani a hrănit cu pâine din cer. Pâine pe care ei nu știau de unde vine și cum vine acea pâine, dar o găseau dimineața agățată pe spini din jurul taberei și ei suceau și adunau și au așa bunătate și îi hrănea atât de bine că nu aveau nevoie de nimic altceva. Era pâinea cerească pe care Dumnezeu a coborat din cer 40 de ani a hrănit așa poporul lui Israel. Și ei cunoșteau bine de Sfântul Dumnezeu, îi cinsteau în templu, socoteau că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Și acum din nou se întâmplă în pustie, același lucru, Dumnezeu nu în chipul acela, dar tot pâinea o mulțește și mănâncă tot poporul și se satură și le mai și rămâne încât au adunat și frumăturile, adică cele ce au rămas din pâine și din pește și au făcut 12 coșuri. Și ceea ce cumva le-a atrăgea atenția Dumnezeu, în afară de faptul de a hrăni mulțimile în sine și de a nu le lăsa să, cum a zis el, să nu le lăsa să plece că vor leșina pe cale, dar nu le lăsa să plece cele mâncate, pentru că vor leșina pe cale. În afară de milostivirea aceasta Dumnezeu, mai mult de atât Dumnezeu a avut, de fapt, milostivire față de sufletele lor. Că Dumnezeu, de fapt, în spatele oricărei minuni, oricărei întâmplări minunate prin care zguduie sufletele noastre, prin care te mântuiești o boală, prin care face bine unui om, prin care îți face un demon genemonizat, prin care destupă urechile unui surd sau dă vorbă, sau dă cuvânt de a putea și să poate vorbi un mut sau umple găvanele goale ale unui orb și îi face să vadă dincolo de mila aceasta frupească, de atunci încolo omul acela se poate vedea, se poate auzi, se poate vorbi, să poată umbla în picioarele lui, să nu mai fie posedat de diavol. Dincolo de această milă dumnezeiască, Dumnezeu are nu mai multă milă și vrea nu mai multă milă pentru suflet care este veșnic. Care este veșnic. E ca și mai spune, când dai un dar unui om, ai grijă în ce ambalaj îl pui și ca ambalajul acela să fie frumos, curat sau reparat dacă a fost stricat. Dar mult mai important este darul din interior. Și ce conține acela ambalaj. Aceea este important să... Ei, așa făcea Dumnezeu. Avea grijă de trup, care este vremelnic și trecător. Dar ce folos dacă oamenii cei mai tău 30 de ani, 40 de ani, 15 ani, 10 ani și mureau în păcatele lor și se întorceau din pământul din care au fost luați și nu cunoșteau adevărul din care sufletul omenesc împărtășindu-se nu mai are moarte? Ce folos? Dacă acele suflete nu se trezeau în moartea cea veșnică, dacă acele suflete rămâneau în continuare sub umbra șoaptei întunecatea diavolului din rai, când a șoptit la urechile Evei și până așa lui Adam șoaptea cea otrăvită despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu este așa cum știe El, bun și iubitor și tatăl, și Dumnezeu este altfel, este cârtitor, este invidios, este fricos, este temător pentru locul lui în rai, adică nu vrea cumva ca omul să ajungă la măsurile lui. Toate aceste urăciuni a șoptit diavolul în urechile omului și omul a crezut și l-a despărțit de Dumnezeu. În clipa aceea omul s-a despărțit de Dumnezeu ca de un străin. Aceste șoapte s-au continuat peste veacuri. Toate gândurile de bulă, de răutat, de vătășare care cu treieră inimile noastre, sufletele noastre, în tot restul vieții noastre sunt reverberările, ecourile acelei șoapte din rai, reînnoite și respuse în diferite alte vorbe, alte cuvinte, dar tot cam aceleași. Diavolul își continuă lucrarea aceasta și aceste suflete sunt despărțite de Dumnezeu. Despre, pentru ca să scoate aceste suflete din întunecimea iadului, ca să ne trezească din morți, că și în înțelesul și poate mult, intimii mai mult ar trebui să fie proparul învierii, când zice că toți am dat din morți cu moarte, că moarte de plâns și celor din mărinte viață de rindu-ne, ne gândim celor din mărinte viață de rindu-ne, ne gândim celor din mărinte atunci, că mulți din mărinte, din vechime, au fost văzuți prin cetatea sfântă, din cei sfinți au fost văzuți prin cetatea sfântă, umblând și ne gândim că poate aceea, a celor a dat viață. Cei cu puțin mai subtili și cu minte mai înalte zic, nu numai acelora a dat și celor, adică și tuturor nouă care vom învia. Vom învia, dar să știți că textul vorbește de cu totul altceva, vorbește și despre asta, dar mult mai puțin. Esențial în textul acesta, cum este probabil ieri, este că noi suntem în morminte, că sufletele omenești sunt în morminte, sufletele omenești sunt moarte. Noi, atâta timp când nu cunoaștem Dumnezeu și ascultăm în continuare șoaptea diavolului și ruptura între noi și Dumnezeu rămâne, așa cum cineva ți-a șoptit încetat că tatăl tău și mama ta nu sunt adevărații tăi părinți și că de fapt ei îți vor rău și că ei de fapt te cresc și te ajută acum numai ca să te vândă mai târziu să-ți fac un rău și toate acestea și le tot spune, ți le tot șoptește în ureche și orice gest al părinților tăi îl interpretează și îl arată în sensul lui negativ. Pentru că de vrei să le iei pe un om de rău, de rău îl găsești. Așa că diavolul se zice că este lucit să toate gesturile și toate lucrurile Dumnezeu cu noi să transforme și să arete că de fapt, iată, vezi, de fapt tot răul îți vrea. Dar acum se face că e bun cu tine, că acum vezi, iată, că deși, că vezi, dar spune că nu e așa cum. Și toate acestea își optește neîncetat în inima noastră cât omul se despart de Dumnezeu, este despărțit Dumnezeu. Dacă suntem sincer, toți recunoaștem că suntem despărțiți Dumnezeu printr-un perete rece. Nu ne putem lăsa cu totul mâinului, ne e frică să ne lăsăm. Știți asta. Ne explică și când ne rugăm cu tot sufletul cele mai vii cuvinte și parcă totuși rămâne un geam rece și întunecat între noi și Dumnezeu în care totuși nu ne-am lăsat cu totul în mâna lui Dumnezeu. Parcă ne e teamă de El, parcă o umbră din teama aceea de Dumnezeu, o umbră din frica că totuși El ne vrea rău, că totuși El ne caută să ne chinuiască, ne caută să ne judece. Asta este voia Dumnezeu. Să ne chinuiască, să ne, cine știe, să ne claseze, să ne pune etichete. Și o parte din frica aceasta adâncă, rădăcinată în om, din neam în neam, dar pe care își optește și necesar de veacul diavolului și la ureche fiecăruia. Și, dar și Dumnezeu vorbește și pietrele strigă pe Dumnezeu și totul vorbește Dumnezeu. Dar parcă este mai apretat să ascultăm partea cealaltă, întunecată și să alegem partea aceea. Și necesar rămâne acest geam. Dar ce geam? Zid întunecat între noi și Dumnezeu. Un geam prea subțire, prea frumos. Mai vezi bine. Zid întunecat. De aceea ajungeau să zică părinții că zid întunecat s-a făcut între noi și Dumnezeu. Păcatele lor în primul rând, păcatele noastre, dar viața noastră în sine a ajuns să fie între noi și Dumnezeu un zid întunecat. Ne lăsându-ne în mâna lui Dumnezeu. Ne avem încredere în El, de fapt. Ei, acest zid a venit Dumnezeu în primul rând să-L spargă. Mai înainte de orice, că știam ce folos de-ar fi inventat lumea întreagă și ar făcut-o și ar fi tămăduit-o, sau să zicem și ce folos de i-ar fi înviat pe toți și ar fi lăsat în viață pentru totdeauna. Ce folos că omul s-ar fi apropiat mai mult de rău și ar fi murit sufletește tot mai mult și s-ar fi apropiat de neființa, grozăvia depărtării de Dumnezeu cu tot. De fapt, dacă am merge până la capăt în toată această logică, că zice, de fapt, nici ar fi vrut. Orice om care protestează în Mântuirea lui Dumnezeu zice, deși nu i-a vindecat pe toți atunci, nu tuturor le folosea. Îi vindecat pe cei care credeau, pentru că Dumnezeu, înainte de toate, căuta să tămădească sufletul. Că ce folos de să-l vindeca un om și el nu a înțeles nimic. Se întoarce el în păcatul din care a venit și face același lucru și ucide, sufletește alți oameni și le face rău și le vorbește urât și se învățășează împotriva lor. Ce folos? Sau ce folos dacă i-ar da viață veșnică oricărui om și acest om în viață veșnică în loc să se apuce de Dumnezeu? Și știți bine, cu cât știm că noi vom trăi mai mult, cum au făcut cei din vechime. Trăiau până aproape de 1000 de ani, știau viața în desfrânări și în păcate, pentru că știau că oricum trăiesc mult, nu au probleme. Și ascultau Dumnezeu vremurile acelea. Și a fost la 450 de ani, și atunci a ajuns la 120, și acum a ajuns la 70, 80, 90, nu este în putere. Și așa, și tot ne dăm multe vreme în care să ne jăltim împotriva lui Dumnezeu și să ne bățușăm înaintea Lui, sau să nu ne peste, să fim indiferenți. Și de-abia când vin toate nepoastele și necazurile de noi, mai știm să ne întoarcem spre El și să-L mai cinstim. Și atunci, de nevoie de multe ori, și atunci, ce folos ar fi fost dacă Dumnezeu le dădea viață veșnică atunci pe Pământ, multora să trăiască aici, e rău mai rău. Și s-ar fi întâmplat exact cum se spune în rugăciune de la mormântare, și pentru care o tată să nu fie fără de moarte, a îngăduit să spargă trupul de suflet. Deci Dumnezeu a îngăduit moartea ca o binecuvântare, a îngăduit moartea ca o necesitate, o binecuvântare în loc de un rău mai mare. Nu se știa fi ceva bun. Dar ca o necesitate, nu se putea altfel. Pentru că dacă omul ar fi rămas nemuritor cum era Rai și ar fi continuat să meargă în continuare și continuă să meargă în continuare, să meargă pe aceeași ispită a diavolului, răutatea nu avea moarte. Răutatea era ca la diavol. Mergea până la capăt în cele mai întunecate tainice ale răutății ce poate fi gândit mai rău. Este cel mai mare abis al răului. Acolo mergea omul, acolo se cobora, spre aceea, se făcea asemenea diavolului. Dar Dumnezeu, în milostivirea sa, a adus moartea asupra omului, l-a întrebășat pe această ruptură îngrozitoare de suflet și trup, a pus înaintea lui aceste opreri și tocmai ca să-i vindece sufletul, ca să-l trezească din moarte. Acestea sunt motivele pentru care vedem și zicem, de ce îngăduie Dumnezeu atâta suferință, de ce îngăduie moarte, dacă Dumnezeu e bun, auzit atâția zicând. Tocmai pentru că este bun a îngăduit acestea, pentru că Dumnezeu se uită mult, mult, mult mai mult la suflet care este veșnic, la trup care este vremelnic și care își câștigă și el veșnicia tot din suflet. Dacă își va câștiga ceva sau dacă are valoare, tot ce are valoare, nu în afară sufletului. Dar ce va da omul schimb pentru sufletul său, zice Dumnezeu? Și atunci Dumnezeu acest suflet se slăbește, se scoate din moarte. Și acolo, când face minunea aceea, se întoarce la mulțirea pâinilor, o face și pentru binele trupurilor acelor oameni care au necășit și întristat și obosit pe drum. Și cum e omul necășit și întristat când a mâncat? Și le dă de mâncare și hrănește. Dar nu asta era scopul al lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu principal, cel mai mare, era acela de a trezi sufletele, de a ști că acestea care le vorbește și stă față, cel care nu de mult le zisese, s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, s-a zis celor de mult să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă, cel ce zisese să nu ucizi, să nu desfrânezi, era Dumnezeu, pe muntele Sinai. Ei trebuiau să înțeleagă în spatele cuvântului, iar eu vă zic vouă. Pe cine sunt eu să zic vouă, să completez legea lui Dumnezeu dacă nu ești eu Dumnezeu? Peste tot răspat, de fapt, aceeași dorință de a mărturisi, de a spune, fără să obosească mintea omului, fără să străseze sufletul său, fără să-i impună forța, omul numai să deschidă din ochii cei ce au ochi, când au zis să vadă, cei ce au urechi de auzit să audă, să poată pricepe, că așa este Fiul Dumnezeu. Și dacă e Fiul Dumnezeu, toate se schimbă. Și de aici ar trebui să vorbim mult ca să înțelegem în ce chip și în ce sens, din toată mintea și gândirea omului, despre Dumnezeu se schimbă dintr-o dată. Dacă Fiul Dumnezeu unul născut din veșnicie, cel care avea slavă din veci în fața Tatălui, vine pe pământ să face asemenea nouă și trăiește cu noi, asemenea nouă, din milă de om și stă cu noi și vindecă omul și îl tămăduiește și îl ajută, dacă Fiul Dumnezeu cel din veci, care stă pe tron Dumnezeu, alături de Tatăl și care are toată ființa dumnezeirii, se răstignește cu noi, pătimește toate cele pătimite în seamă de Dumnezeu. Nu este așa. Faptul ce din vechi, cea veche a diavolului era tare, se surpă, de aceea a schizat diavolul, de aceea s-a cutremurat iadul. Și pentru aceea, nu numai pentru că în timpul aia Domnul Hristos în iad, de aceea s-a cutremurat iadul și au ieșit morții din morminte în momentul când Hristos a murit pe cruce. Pentru că era mărturia cea mai puternică că Dumnezeu nu este așa. Se deschideau mințile a mii de oameni, a milioane și milioane peste veacuri, diavolul, îngerul, înțelepciunii, heruvimul, care a știut și ea bine să logic, el știe să gândească logic. Și vedea în viitor că din această mărturie, șoapta lui va vedea în fața milioane de oameni, el nu va mai putea să șoptească cu milioane cu ușurință, să întunece atâtea suflete. Parcă vedea cum își pierde din mâine atâtea mii și mii de suflete care vor scăpa la lumină, așa cum Antonie cel Mare vedea pe diavol ca un uriaș care încerca să dea jos, să lovească sufletul omenești care se ridicau spre cer, ca niște fruturi care îl fau spre cer. Și acela încerca să-l lovească și cu scrâne și se bucura mult când covora un suflet. Așa s-a cutremurat iadul când a văzut din această ultimă lucrare lui Dumnezeu, că a murit pe cruce, că n-a putut crede Dumnezeu, că Dumnezeu poate fi atât de zmerit, că Tatăl poate să se povoare atât de jos și iubirea Lui poate să îndure atât de mult pentru omul, cât totuși să-L lasă pe Fiul Său să moare pe cruce. Așa cum a nădăjduit, cum Avram a crezut până în ultima clipă că a intervenit ceva ca Fiul Său să scape. Nu se poate să nu scape. Diavolul a nădăjduit în sensul negativ și a zis, nu se poate până în ultima clipă să nu vină Dumnezeu să-L ia de pe cruce, să-L salveze. Nu se poate să-L lase de Fiul Său. Nu se poate. Că despre această putere a lui Dumnezeu de a-și lăsa chiar putere. Nu știu cum sunt putere. Mai mare decât orice putere este puterea dragostei, fără de sfârșit a omului, a lui Dumnezeu pentru om. Despre care Hristos ne-a spus în capitolul 3 la Ioan, când a zis, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu din dragoste a îngăduit aceasta, nu că Dumnezeu este iubitor de timp și îi place să binească, să-i place să-i masochist, îi place să sufere, să-i place să se cinstească decât oameni pentru a suferi. Nu îi place Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu putem să se cura patim sau păcat, El nu are asemenea. Din dragoste față de om, din dragoste față de om și în interesul acesta, că aceasta a fost ultima cale prin care omul să se trezească din moarte, știți? Ultima, cea mai mare lucrare pe care putea face Dumnezeu cu om. De aceea zicem că răstignirea cu moarte este dar cea mai mare Dumnezeu pentru om. N-ar fi vrut Dumnezeu, nu înseta Dumnezeu după aceasta, dacă se putea altfel lucra cu omul, dar nu s-a putut decât așa. Și vă ziceam și în Joia Mare, cred că am vorbit și ziceam, s-a mai prevestit în Vechiul Testament acest gest al lui Dumnezeu, atunci când regele amoniților înconjurate cetatea de evrei și după multe războaie care au fost între evrei și aceștia, au ajuns evrei să înconjure cetatea cu toată oștirea lor și nu mai aveau șansă să scape. Și atunci regele acesta al amoniților, neștiind ce să mai facă, în disperare de cauză, neștiind cum să mai oprească, ce să facă să-și salveze poporul, pe drag pentru poporul său și pentru cetatea sa, a luat pe fiul său singur care l-a avea și l-a ridicat pe prelemnul de cetății, a strigat la toată tabăra evrească să uite acolo și l-a ucis în fața lor. Și văzând aceasta, s-a cutremurat toată tabăra evrească și a zis, dacă am ajuns noi să primim așa oameni, încât un om, regele cetății, ar veni să-și ucidă fiul pe cetate, nu ne mai trebuie această cetate. Și s-au retras bătându-și piepturile și zicând, și toate acestea, le-a arătat Dumnezeu ca o prorocie ce se va întâmpla cu el și cu fiul său. Că încercând toate cu omul, încercând toate, de la a lăsa pe lasă conștiință niciodată minimă, de la odihnim proroși, de la acțiune pe înger păzitor, de la face tot ce se putea. Și tot, și metalul, și boli, și războaie, și moarte, și toate le-a încercat, și cu aspime la evrei, și la popoare din jur, și nimic nu s-a plictit în inima omului, sau nu s-a n-a pus să plintească, a făcut Dumnezeu acest ultim gest, care stă în mijlocul istoriei și nimeni nu poate să-mi se lupte despre el. Nimeni nu poate să zică, n-am știut sau n-am văzut. El stă ca un cui în mijlocul istoriei. Crucea aceasta e fixă ca un pilon în mijlocul istoriei și nimeni nu poate să facă. Ori o ignoră și o bajocorește, ori o cestește și se întoarce spre ea. Iar toți cei ce se vor întoarce spre ea și o vor cesti și vor cesti pe cel răzbunit pe ea, pe Hristos și Dumnezeu, se vor fi zvăriți din moarte veșnică, așa cum toți evreii din vechime, când se torceau în tabără spre șarpele, pironit pe acea cruce, pe cel șarpele de aramă, se tămâriau din otrava șerpilor. Așa omul se tămâriește de moartea cea veșnică, otrava șarpele celui mare, prin întoarcerea spre crucea lui Hristos. Dar, întorcându-ne, că mai mult am vorbit despre mulțea pâinilor și despre umblarea pe apă, după ce a făcut Dumnezeu aceasta, n-a auzit nici de la evrei, nici de la apostolii săi, acest cuvânt dumnezeesc. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Și de aici toate urmau să se schimbe. Și omul tot parcă bâșbuia, nu vedea că e aceeași lucrare cu a Tatălui, aceeași lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în vechime, e același la el. Că Fiul se aseamănă cu Tatăl în toate. Toate ce le-a văzut la tine, le-a lucrat. Tot ce m-a învățat să fac, am făcut. Dar nu numai din cele necunoscute și nevăzute, ci și din cele cunoscute pe care le cunoșteau oamenii. Iată, le lucra la fel. Le făcea, mulțea pâine în pustie. Deci acum a zis Dumnezeu, a zis celor nemulți să nu ucizi, iar eu vă. Și totuși omul nu a observat. Și durerea lui Dumnezeu era mare, că omul nu vede. Și măcar pe apostolii săi, a vrut totuși să-i descopere această taină, a vrut totuși să-i facă să înțeleagă această lucrare, această taină sa, acest adevăr veșnic, pe care el ținea puțin în taină, ca să nu forțeze inima omului, ci să o facă să recunoască, să vadă cu ochii deschiși larg. Și atunci i-a pus să meargă peste mare, a dat drumul furtunii, că toți ele se stăpân, și al furtunii, și al valurilor, și al vânturilor, și aceștia singuri pe mare fiind, s-au putremurat de frică și l-au văzut pe Hristos în a patra strajă din noapte, ei turburându-se și luptând împotriva furtunii și încercând să țină barca să nu se scufunde. Și după atâta timp sunt ei pe mare, pentru că puteau să treacă mult mai repede, dar atât de mult le-a stat vântul împotrivă și s-au luptat ei acolo împotriva vărurilor și vânturilor, încât a patra strajă din noapte și ultima, de la ora 3 până la 6 dimineața, este scopătită și la 4 strajă din noapte. Deci fiind ei între ora 3 și 6 dimineața, aproape de zori, încă nu trecuseră de partea cealaltă, și atunci a venit Hristos pe mare umblând și ei văzându-l de departe, s-au cutremurat, crezând că e nălucă. Pentru că nu puteau crede trup omenesc, sau orice trup, orice ființă se poate umbla pe mare. Nu se putea așa ceva. Și s-au cutremurat și au strigat de frică. Și a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și atunci Petru a zis, Doamne, de ești tu, poruncește să vin pe mare la tine. Și a venit o parte din drum și pe aceasta s-a scufundat, pentru că i-a fost frică de vântul care bătea. Și Dumnezeu l-a prins și a zis, de ce te-ai îndoit, de ești puțin credinciosule? Și l-a scos la barcă și s-au trăit toți. Și în clipa aceea, ne spune alt evanghelist, s-au trezit pe cealaltă mare, al mării. Deci în clipa aceea, după ce i-a trezit în barcă de Hristos. Și toți au căzut cumva și înainte lui Dumnezeu și au zis, tu ești Hristos, tu ești Dumnezeu. Aceasta este, aici s-au odihnit mult inima lui Dumnezeu în cuvântul acesta al apostolului, pentru că au ajuns să poată să zică cu tot sufletul lor, tu ești cine poate să umble pe mare? Cine poate să dea putere și altora să umble pe mare? Cine poate să ne facă într-o clipă de vreme să ajungem pe cealaltă parte a mării? Cine poate să zică vântului și mării taci în cetează și ei care niște pescari știau bine că vântul tace, dar marea nu se oprește dintr-o dată. Cum dacă ai mișca un pahar cu apă și după aia îl pui dintr-o dată să stea, nu stă apa dintr-o dată. Și mai mișcă încă mult timp, marea cu atât mai mult mișcă încă mult timp după ce se opresc vânturile. Și valurile au trecut atunci și s-au oprit. Cine poate să facă și să oprească așa mare dintr-o dată? Încât ei s-au putremurat, ei ca pescari știau asta. Și atunci a putut zice, și să cumva să biruiască pentru primele vieți șoaptă dealul în inima lor și zică, da, fie și Hristos să fie Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă ajute să vă